Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
U obrazloženju odluke o povlačenju romana Nezdanom junaku iz konkurencije za Ninovu nagradu, upućenom uredništvu i izdavaču, naveli ste da je ta nagrada funkcionalno usađena u sociosimbolički poredak kojim se upravo bavite u ovom romanu, kao i u prethodnoj knjizi eseja Uvod u astronomiju. O kakvom je zapravo poretku reč?
Možda je najzgodnije i najslikovitije da podsjetim na naslov te moje prethodne knjige, Uvod u astronomiju. Zato što dominantno u 20 godina posljednjih od Miloševića na ovamo propoveda se javno taj mit o Srbima kao nebeskom narodu. I, nažalost, dobar deo stanovništva je poverovalo u taj mit. To nam potvrđuje tolika politička dominacija Slobodana Miloševića u periodu njegovog režima, a posle pada njegovog režima ostali su neki, pre svega, neke matrice kulturne, kanonske, koje, nažalost, nisu promenjene. Taj mit, kad se dovede do konsekvenci krajnjih, bi u stvari onda značio, da to kaže malo šaljivo, ironično, da su Srbi narod, ako su nebeski narod, onda nemaju istoriju, nego imaju astronomiju. I svako ko se bavi Srbijom i celim tim kompleksom pitanja i problematikom, on je na izvesan način astronom. Dakle, taj sociosimbolički poredak je tu negde usidren, on ima nekolike uporišne tačke, to su opšta mesta, tabuji.
Kakvi su tabuji u pitanju?
Prvi i osnovni tabu je, naravno, mit o Kosovu. Ostali tabuji su, recimo, mit o Srbima kao najstarijem narodu, najvažnijem narodu, mit o specijalnoj povezanosti sa bratskim velikim ruskim narodom, mit o junaštvu kroz figure kao što su Obilić, Gavrilo Princip i tako dalje. Ja nemam iluziju da postoji bilo gde na planeti narod koji nema svoju nacionalnu mitologiju. I nemoguće je konstituisati bilo koju zajednicu bez takve podloge. Ali već je o tome da je zdravo i potrebno stalno kritički promišljati i debatovati o tim tabuima.
A zbog čega je to važno?
Pa zato da se njima ne bi manipulisao, da se oni ne bi zloupotrebljavali. Upravo to je na delu u poslednjih 20 godina. Takvu politiku je sprovodio režim Slobodana Miloševića, a posle njegovog pada to je ostalo nataloženo negde, pre svega u ovim podsistemima kulture, obrazovanja, medija, i dalje se reprodukuje. I to smatram da je ozbiljan problem, u najmanju ruku previd, pre svega politički previd, a onda i, naravno, opšti društveni previd i problem koji koči Srbiju.
Dakle, po vama u Srbiji nije došlo do suštinskih promjena?
Promjena sigurno da ima, to ne treba uopšte osporavati, to su očigledne stvari. U ono vreme imali smo inflaciju koja je bila rekordna u istoriji ljudskog roda, imali smo rat, razaranja, ubijanja, izolaciju ekonomsku, političku, kulturnu, svaku drugu, sada toga nema. To su vrlo opipljive i konkretne razlike. Šta je, međutim, ostalo isto? Sa tim režimom inaugurisan je formalno jedan sistem, pre svega politički sistem, koji je nasledio onaj prethodni, ja bih to jednostavno opisao na sledeći način. Ranije u socijalizmu, u bivšoj Jugoslaviji, imali smo jednopartijsku diktaturu i samoupravni socijalizam. A sa Miloševićem smo prešli formalno u višepartijsku diktaturu i samoupravni nacionalizam. Manifestno razlika je velika, ali suštinski po obrascu mišljenja, po modelu kulture, tu, nažalost, velike razlike nema, samo je ideološki predznak promenjen i politička forma kojom se jedan isti poredak održava sada izgleda pluralistički i tako dalje. U tom smislu, suštinskom, do promene, nažalost, nije došlo. Mi i dalje živimo u modelu kontrole ubeđenja, jer ovaj sistem, iako je sada pluralistički, u smislu da partijska scena nije jednopartijska nego višepartijska i ustav nije jednopartijski nego višepartijski itd., ali je osnovni model konstitucije ostao kontrola ljudskih uverenja, koji ide direktno mehanizmima i ideološki. Tako je bilo pre u socijalizmu, tako je sada u nacionalizmu. Tu je naravno, po meni, nažalost, i dosta uloga izražena i crkve, kao jednog od ključnih ideoloških aparata koji učestvuju u tom sistemu itd.
Gost Pres kluba Radija Slobodna Evropa je pisac i filozof Sreten Ugričić.
Da li možete da pojasnite kako funkcioniše ta kontrola ljudskih uverenja?
Ljudi, i kao pojedinci i kao zajednice, ne postupaju u svojem životu na osnovu činjenica i stvarnog stanja stvari, nego isključivo na osnovu svojih predstava i doživljaja o stanju stvari, na osnovu interpretacija. Šta to znači? To znači da je uverenje i predstava o tome kakav je svet i kakvi smo mi u njemu ključan za to kako će neko da se ponaša, kakve će odluke da donosi i kakve će posledice iz toga da proizađu. Dominantna predstava određuje dominantno iskustvo sebe, sveta. A istorija na kraju je neka vrsta akumulacije posledica tih uverenja i postupaka na osnovu uverenja koje smo imali. I mi živimo posledicama uverenja, kojih još uvek nismo spremni da se odreknemo, iako su te posledice, i na to se žalimo sami, stalno katastrofalne. I svi ih jako osjećamo, i bole nas i tako dalje, ali uprkos svemu još uvek nismo spremni tih uverenja koje su do takvih posledica dovele da se odreknemo, i to je negde po meni simptom da do te ključne promene nije došlo, paradigmatske promene. I dalje, jer u ovom sistemu koji sam nazvao sistem kontrole uverenja, bez obzira kakva je ideologija, da li je komunistička, socijalistička, ili etno-klero-nacionalistička, vi u stvari imate kontrolu ljudskih ubeđenja kao dominantan način održavanja poretka i tu nemate posla sa slobodnim građanima i emancipovanim pojedincima ili grupama, nego imate posla isključivo sa podanicima. Podanicima tog poretka koji se preko njih reprodukuje. Nama je neophodno da pređemo iz statusa podanika u status slobodnih građana i iz društva i kulture kontrole uverenja u društvo i kulturu kontrole posledica uverenja.
A kako se u to uklapa ona astronomija o kojoj ste govorili na početku i metafora neba i nebeskog naroda?
Ta metafora neba, znate, ona je strašno opasna zato što je to metafora stanja u kome je čovek oslobođen odgovornosti. Nebo je jedna večnost u kojoj je svejedno šta vi mislite, radite i kako postupate, zato što je besmrtnost i nevinost zagarantovana na nebu. Privid takvog stanja u stvari je ideološki način da se ljudima usadi to uverenje užasno opasno da postupci i posledice njihovih postupaka i uverenja nisu bitni. Taj sistem je začet još u socijalizmu Titove Jugoslavije na jedan ideološki specifičan način, okrenut prema budućnosti, pobednik nad fašizmom iz drugog svjetskog rata i tako dalje, a u nacionalizmu na drugi način, okrenut umjesto budućnosti, ideološki okrenut prema prošlosti u smislu svoje legitimacije, i više ta legitimacija ne ide iz ove figure pobednika kao nekad, nego pre svega iz figure žrtve. Ali se vidi da su te sad ideološke ključne figure pobednika i žrtve suštinske, odnosno moralno iste. Političari vas prvo ubeđuju da ste pobednik u ratu, u kulturi, u istoriji ljudskog roda, u čemu god hoćete, u veri, u čemu god hoćete. Pa onda, ako ipak ne mogu da vas zbog okolnosti i očiglednosti ubede da ste stvarno pobednici, onda oni odmah automatski se prebacuju na propovedanje ove druge figure i ubeđuju vas da ste žrtva. A rezultat i jednog i drugog ubeđivanja je isti, a to je privid tog statusa o bezgrešnosti i o savršenosti i o tome da ste oslobođeni odgovornosti za svoje postupke i ponašanje i delovanje.
To u velikoj meri objašnjava to neprihvatanje istine, postupke i stavove političkih elita i ovdašnje javnosti prema pitanjima iz nedavne ratne prošlosti. Koliko, međutim, to može biti opasno i kontraproduktivno za samu populaciju koja živi u takvom ubeđenju i kakve posljedice može da proizvede?
Jedna od najstrašnijih posljedica je bukvalno čak i biološko osipanje supstance ovoga naroda. Ona se ogleda najstrašnije demografski u simptomima kao što su svake godine nas ima 30.000 manje, jedan čitav grad srednje veličine u Srbiji nestaje godišnje. Ja to volim opet malo metaforično i zaoštreno da kažem da u Srbiji, nažalost, bebe ne žele da se rode, ne žele da dođu tu. I to je ta krajnja posljedica. A od onih koji su tu, ono što je najvrednije, što je najperspektivnije, što je najkompetentnije, stoji u redovima pred ambasadama i dan danas, kao i u Miloševićevo vreme, i gleda kako zna i ume da pobegne što dalje odavde.
Gost Pres kluba Radija Slobodna Evropa je pisac i filozof Sreten Ugričić.
Mora se priznati da u proteklom periodu nema previše poznatih primjera i javnih reakcija nepristajanja i učestvovanja u tom poretku. Da ne nabrajamo sada te časne i hrabre ljude koji su se odvažili na takav čin, pitao bih vas za onaj neuporedivo brojni deo koji ćuti i nemo posmatra prizore takvog stanja.
To što se ne događa, reakcija veća, to je meni samo potvrda, nažalost, da je moja dijagnoza tačna, da do ključne promjene u tom modelu, kulturnom i socijalnom, nije došlo.
A zašto sadašnje vladajuće garniture ne reaguju na takvu situaciju koja očigledno nema pozitivno ishodište? Zbog čega se održava ta matrica i koliko ona odgovara samoj vlasti?
Ja mislim da je to isto vrlo očigledno i to većina ljudi sad već potpuno zna. To je logika dnevno-političke računice. Politika se vodi od izbora do izbora. Jedino merilo za vođenje politike nije opšti interes, nego broj glasova. Ako vama statistika kaže da je sada u Srbiji 90% pravoslavnih hrišćana, onda ćete se vi kao političar udvarati toj dominantnoj grupi. Jel' tako? Ili ako ima ne znam koliko stotina hiljada navijača raznih fela i klubova i sportova, onda ćete se vi odvarati toj grupi. A onda ako vam iz drugih političkih razloga treba podrška nekih tajkuna, da li su oni to svoje bogatstvo stekli sumnjivo ili zakonito i tako dalje, to je manje bitno, vama taj kapital treba za potrebe vaše kampanje, organizacije vaše stranke i tako dalje. To su neke stvari koje su očigledne i koje svi mi znamo da je to u stvari ono što je glavni motor u našem političkom životu.
Šta je onda sa pričom o prioritetima? Proizilazi da su onda oni više deklarativnog tipa.
Pa i samo, nažalost, Kosovo je deklarativnog tipa. I što je veća histerija i što veća retorika gromopucateljnija oko toga, to je u stvari simptom substancijalno sve veće praznine i poraza u vezi sa tim pitanjem. To mogu da kažem zato što sam ja jedan od retkih koji je tokom 90-ih otišao sa porodicom i živeo sam na Kosovo. Moji prijatelji ovde i ljudi koji su me znali reagovali su, ti lud da ideš tamo i tako dalje. A ono nešto Srba tamo što smo sreli i s kojima smo se družili, rekli pa vi niste normalni, šta ste vi iz Beograda došli ovde, sada i tako dalje. Da, mi smo bili i tamo, ja sam živeo tamo i znam iz prve ruke da je Kosovo izgubljeno mnogo pre 99. Mnogo pre. U tom dvoličnom odnosu prema tome što se deklarativno imenuje kao najsvetija srpska reč i vrednost i tako dalje, ali dela i postupanje i države i pojedinaca, to sam se lično uverio, je upravo bila suprotna. E, to je primer i za mnoge druge stvari, za mnoga druga opredeljenja koja su samo deklarativna, a ne stoje dela iza njih.
Smatrate da ovakva Ninova nagrada, kakvom se uglavnom pokazala posljednjih 20 godina, ne daje legitimitet piscu, nego pisac daje legitimitet ovakvoj nagradi ako pristane da učestvuje? Niste jedini koji bojkotuje nagradu, Saša Ilić je također obrazložio svoje razloge, a pozvali ste i ostale pisce iz prošlogodišnje produkcije romana da učine isto. Vaš potez je, pretpostavljam, odjeknuo u krugovima književnih stvaralaca, posebno onih koji su s ponosom primili ovu nagradu u prethodnom periodu. Da li su do vas stigle neke reakcije?
Ja nisam primetio ni jednu reakciju. Jedan član žirija je reagovao na moje pismo, naravno zlonamerno i ne govoreći istinu, interpretirajući pismo da je ono narcisoidno zato što je došlo tek kada sam ja video da nisam ušao ni onaj širi izbod od 30, što je naravno laž, jer ja sam pismo poslao pre toga čim sam video u Ninu spisak svih pristiglih kandidata pre nego što je bilo kakva selekcija uopšte i izvršavana i tako dalje. A meni, Saši Iliću, meni je to žao, niko se nije pridružio. Da se makar još par kolega pridružilo, mislim da bi to bio mnogo značajniji javni gest i imao mnogo ozbiljnije posledice. Znate, Ninova nagrada je možda javno najeksponiranija nagrada umetnička uopšte na našoj sceni. To je jedina nagrada u umetnosti koja dolazi na prve strane, novina, glavna vest u dnevniku. Sve druge nagrade su na kulturnim stranama i nemaju takav publicitet. U tom smislu je ona jako važna i jedan od tih šarafa u toj mašini toga poretka o kojoj ja govorim. I naravno da su oni kojima takav poredak odgovara koristili tu nagradu zbog tog njenog potencijala na taj način. I time je naravno žrtvovana sama literatura. Većina i kritičara i kolega pisaca, bez obzira iz koje poetičke ili ideološke perspektive se postavljaju prema tome, će vam se saglasiti u razgovoru da je možda ne više od 20% tih nagrada posljednjih 20 godina bilo korektno i adekvatno, a 80% je bilo u stvari instrumentalizovano, pravljeni su kompromisi i nagrada je dodeljivana ne iz razloga slavljenja same literature i literarnosti, nego za neke druge svrhe.
Da li prepoznajete neke signale da bi u skoroj budućnosti moglo da dođe do preispitivanja kriterijuma za dobijanje Ninove nagrade?
Šta će se dalje događati, ja stvarno ne mogu da predvidim, to ćemo videti. Da li će možda se menjati žiri, da li će se menjati i sam statut te nagrade. I on ima neke elemente, po mojim saznanjima, koji su makar za diskusiju, ako ne i već sada da se menjaju. Recimo, to je nagrada koja se dodeljuje za roman napisan na srpskom jeziku. A vidimo baš u zadnjih 20. godina da recimo, naravno da su sasvim legitimno u konkurenciji pisci iz Banja Luke, na primjer, ili sa Pala, ali neki pisci Sarajeva koji na tom istom jeziku pišu ne mogu ući u konkurenciju i nikad nisu bili u konkurenciji. A svi znamo da su možda i kvalitetniji pisci od ovih drugih. Zatim, bilo je romana pisanih u Srbiji koji nisu ušli u konkurenciju zato što autor nije Srbin, na primjer. I to su stvari, po meni, veoma sporne i treba o njima javno govoriti. Da li će do te javne debate doći, to ćemo prosto videti sad u ovom periodu koji dolazi.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.